Pārsons kungs viesojoties Latvijā jau vairākas dienas, bet kāds ir jūsu vizītes galvenais mērķis šeit Latvijā?
I think it's understand how we International Paralympic Committee can better.
Esmu šeit, lai saprastu, kā labāk atbalstīt Latvijas Paralimpisko komiteju viņu ceļā uz attīstību. Palīdz uzsvērt to, cik svarīgi ir palielināt komitejas budžetu, veicināt parasportistu iekļaušanos sabiedrībā, kā arī virzīt paralimpiskā treniņu centra izveidi.
The training center is a long-standing project that they want to tackle.
Iepriekš ciemojāties gan pie igauņiem, gan pie lietuviešiem. Kādas tad ir tās galvenās atšķirības vai kopīgās iezīmes Baltijas paralimpiskajā vidē?
To be honest, I thought you would have more in common.
Atklāt sakot, biju domājis, ka jums būs vairāk kopīga ar lietuviešiem un igauņiem. Latvijas paralimpiskās komitejas budžets ir divreiz mazāks nekā igauņiem, bet četreiz mazāks nekā kolēģiem Lietuvā. Ja skatāmies uz sasniegtiem rezultātiem, tad Latvija ir ar atrāvienu labākā Baltijā. Tas, kas jums visiem Baltijā ir kopīgs, noteikti ir sapratnes trūkums par paralimpiskā sporta pozitīvo efektu uz sabiedrību. Jā, lepojieties ar medaļām, bet nav tilta starp šīm godalgām un to, kā kļūt par iekļaujošāku sabiedrību. Nesaku, ka Latvija vai Baltijas valstis nav iekļaujošas, bet vienmēr ir vieta pilnmeidei. Paralimpiskais sports var būt ļoti labs katalizators, tāpēc arī esmu šeit, lai dalītos ar ieteikumiem un citu valstu pieredzi.
Kas tagad ir galvenais, kas latviešiem būtu jādara, lai pilnveidotu paralimpiskā sporta sistēmu un to vērstu uz attīstību?
So yes, I would say that you still live on the enthusiasm of a few leaders.
Jūs joprojām paļaujieties uz dažu līderu entuziasmu. Nav sistēmas. Ir kaut kāda infrastruktūra, bet nepietiekami daudz. Redzu iespēju to visu pilnveidot, līdz ar jaunā sporta likuma izstrādi. Tā ir iespēja Latvijas paralimpiskajam sportam iegūt vairāk resursu, skaidrāku lomu kopējā sporta politikā valstī. Jānodefinē, par ko Latvijas paralimpiskā komiteja ir atbildīga. Jāizveido sistēma. Bet mans uzdevums šeit nav rādīt ar pirkstiem un teikt priekšā, kas jādara. Esmu šeit, lai parādītu savu atbalstu.
Paralimpiskās spēles pasaulē kļūst arvien populārākas. Ar katru nākamo paralimpisko ciklu vasaras spēles piesaista arvien lielāku televīzijas auditoriju. Kas tad šobrīd ir paralimpisko spēļu galvenais uzdevums?
Persons with disability, when they see people with similar disabilities than they have,
kad cilvēki ar īpašām vajadzībām ekrānā redz sev līdzīgus sportistus paralimpiskajās spēlēs, viņi jūtas iedvesmoti. Parasti pirmā reakcija visiem ir pārsteigums. Kā viņi tā var? Katram paralimpisko spēļu skatītājam jāsaprot, ka tas ir kas vairāk par sportu. Tas maina cilvēku dzīves visā pasaulē. Un pasaulē paralimpiskās spēles šobrīd ir vajadzīgas vairāk nekā jebkad agrāk. Plaši izplatīta sabiedrības polarizēšanās. Tā ir vienkārša necieņa pret citādiem vai citādi domājošajiem. Daudzveidība un sadarbošanās ir atslēga šīs planētas pastāvēšanai. Atšķiršanās no pārējiem jāuztver kā priekšrocība, nevis trūkums.